numri i personave që e zbulojnë më herët sëmundjen.
Po të ishën qdo vit të rritet, për arsye të rritet efikasitetit të pajisjeve, rritet sensibilizimit, informimit, dhe gjitha që kanë me bo punën e nuk para që të shqetsim, veç është një zbulim a i hershëm.
Si pas ti, gjatë gjithë vitit 2017, furnizimi me barna për institucionet publike shëndetësore është paraqitur si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit. Profesionist shëndetësor thonë se kanceri i gjirit prinë si sëmundje të gratë. Si rjedhoj në vitin 2005, në Kosovë është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, për mes të cilës gratë mund të bëjnë falas kontrolin e gjirit. Ka qenë grupi i grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës. Zyrtar shëndetësor kanë deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 në gjithë Kosovën përmes këtij mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, tha se tashmë shumë shërbime për diagnostikim të kancerit të gjirit kryen brenda institucioneve publike shëndetësore.
Shërbimi i mamografisë në qendrën klinike universitare është i organizuar përmes shërbimit të mamografisë mobile, gjithashtu përmes qendrës referente, e cila është realizuar brenda qendrës klinike universitare, ku ofrohen shërbimet e ultrazërit të gjirit, mamografisë digitale dhe me rezonancës magnetike që është i raport që ofrohet në institucionet publike.
Ndryshe nga ulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion, kanë deklaruar profesionistë të fushës, ndërkaq sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vit, derisa në vitin 2030 thuhet se do të ketë deri në 13 milion vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra protestues janë të buar në Beograd dhe kanë kërkuar zgjedhje lokale korrekte të parapara për vitin ardhshëm. Protesta e mbrëmshme është organizuar nga Lëvizja Shtetasit e Lirë, e themeluar nga ish avokati i popullit dhe personalitet politik opozitar Saša Janković. Protestuesit kërkuan trajtim të barabartë nga mediat dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar në votimet në Beograd në muajin prill të vitit ardhshëm. Liderët opozitar kanë shprehur dyshime se partitë qeveritare po planifikojnë mashtrime në votime. Këto zgjedhje gjërësisht të shihen si test për presidencën Aleksandar Vučićit. Më herët këtë vit, zoti Vučić triumfoi në zgjedhjet presidenciale dhe koalicioni i tij konservatore udhëheq qeverinë e Serbisë. Por partitë opozitare shpresojnë që partia e tij të mos fitojë në zgjedhjet lokale në Beograd, derisa liderët opozitare kanë akuzuar Vučićin për shtypje të lirive demokratike dhe për goditje kundër mediave. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë thirrje Rusisë që t'i gjej dhe dënoj ata që e kanë urdhëruar vrasjen e gazetares e njohur investigative ruse, Anna Politkovskaja, në vitin 2006. Në kumtesën e mbrëmshme, një ditë të para 11 vjetorit të vrasjes e gazetares Politkovskaja, zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se raportimet e kësaj gazetareje kanë vënë në dritë në shkelin e të drejtave të njerëzit në Rusi dhe për vuajtjet e viktimave të luftës në rajonin e Kaukazit Verior. Ne vazhdojmë të kërkojmë nga autoritetet e Rusisë që ta identifikojnë dhe dënojnë personin apo personat që urdhëruan, planifikuan dhe financuan këtë krim të tmerrshëm, tha Nauert. Anna Politkovskaja, kritike ashpër e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, raportimet e së cilës e kanë zbuluar korrupsionin e nivelit të lartë në Rusi dhe abuzimet e të drejtave të njerëzit në rajonin Çeçeni në Rusi, është vrarë më 7 tetor të vitit 2006 në ndërtesën ku banonte në Moskë. Në vitin 2014, dy persona janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe dy të tjerë me burgim për përfshirjen e tyre në këtë vrasje. Por të afërmit dhe kolegët e gazetares së vrarë thonë se drejtësia nuk do ta kryej detyrën e saj derisa ata që e urdhëruan vrasjen e saj të identifikohen dhe dënohen. Meqë Politkovskaja ishte vrarë në ditën kur Vladimir Putin e shënon ditëlindjen e tij, janë përhapur spekulime se vrasja e saj mund të ishte dhuratë për presidentin rus. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se tre vet janë arrestuar për akuza se kanë planifikuar sulme terroriste në qytetin e New Yorkut për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Prokurorët federal në New York thanë në mbrëmje se në komplotën e planifikuar që u zbulua nga autoritetet e zbatimit të ligjit, përfshiheshin sulme me bomba në sheshin Times Square dhe në sistemin e metros në New York dhe të shtëna kundër njerëzve në koncerte të ndryshme. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se sulmet ishin planifikuar të kryheshin gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit në verë të vitit të kaluar. Të dyshuarit janë një shtetas kanadez 19 vjeçar, një shtetas amerikan po ashtu 19 vjeçar me selinë në Pakistan dhe një shtetas i Filipineve 37 vjeçar. Prokurorët thanë se të tre personat janë arrestuar, ndërsa kanadezi Abdul Rahman El Bahnasavi e ka pranuar fajsinë. Zëvendës së kryeministrit Kirgjizis Temir Jumar Kadirov, 38 vjeçar, ka vdekur pasi automobili i tij u ndesh me një kamion në një autostradë në perëndim të kryeqytetit Bishkek, kanë konfirmuar zyrtarët. Nga kjo ndeshje sot më u vranë edhe shoferi dhe një ndihmës i tij. Indieri Juma Kadirov ishte i ngarkuar me detyrën e dhënë nga kryeministri Safar Isakov për mbikëqyrjen e përgatitjeve për zgjedhjet presidenciale më 15 tetor, me çrast do të zgjedhet president i ri. President aktual në Kirgjizi është Almazbek Atambaev. Sipas kushtetutës së Kirgjizis, presidenti Atambaev, që ishte zgjedhur në vitin 2007, nuk ka të drejtë të garoj për mandat të dytë. Dy presidentet e mëparshëm janë detyruar të tërhiqen nga zyra nga protestat të popullore. Raportohet se Kirgjizia e ka njërën prej shkallëve më të larta të aksidenteve me fatalitete në Evropë dhe në shtetet që dolën nga ish Bashkimi Sovjetik. Policia në Pakistan e thot se numri të vrarëve nga një sulm vetëvrasës me bombë kundër një tempull i sufi në pjesën jugperëndimore të këtij vendi ka rritur në 24 vjet, pasi gjatë natës në spital vdiqën 4 të plagosur. Ky sulm ndodhi pardje në rajonin Hjal Mangsi të provincës Balochistan. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtari i lartë policor Muhammed Iqbal tha sot se më se 20 persona të plagosur, disa prej tyre seriozisht, po trajtohen në spital. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.